Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal veitir andsvar.
Frú forseti. Háttvirtur þingmaður talaði í ágætri ræðu sinni vélvæðingu og tækninýjungar í sjávarútvegi. Ég vil benda honum á það á bak við vélvæðingu og tæknivæðingu er mannauður. Þekking, menntun og reynsla þegar manna sem starfa í sjávarútvegi. Það er gífurlega mikill mannauður í sjávarútvegi og ekki síður í markaðssetningunni. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem hefur áhuga maður eignarrétt sem hefur reyndar í stjórnarskrá flestra landa og þar á meðal í stjórnarskrá Íslands. Hvað það þýðir í lögum stjórn fiskveiða sem í gildir eru núna og settur á 2006 þegar að okkar ágæti flokkur var við stjórn. Hvað það þýðir í fyrstu greinin að sendur nytjastofnar á Íslandsmiðum eru í sameign þjóðarinnar. Hvað þýðir þetta? Er þetta í samræmi við eignarréttar hugmyndir háttvirts þingmanns og svo framvegis? Síðan tók sjálfstæðisflokkurinn þátt í sáttanefnd og þar er ákveðið að gera samninga til langs tíma við ríkið afnot af fiskimiðum. Er háttvirtur þingmaður sammála mér í því að í því hafi sjálfstæðisflokkurinn gert mistök?
Já,
það hafi verið mistök að semja notkun á fiskimiðunum vegna sem leiðum að semu við einhvern notkun einhverju þá var að viðurkenna að sá hinn sami sé eigandi. Þannig að þarna var allir nýtjastofnir á Íslandsmiðum ríkisvættir, ekki þjóðunýtir heldur ríkisvættir, að því ég geri mikið mun á því. Og svo heyrðist mér háttvirtur þingmaður eitthvað að vera agnúst út í framsal. Getur það verið að hann vilji hafa takmarkanir á framsali? Nei, þá er það miskilningur.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.